Studijā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Labdien.
Labdien!
Un NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktors Jānis Kārkliņš. Labdien jums arī. Tie no jums, kas skatāties mūsu internetā, jūs manīsiet, te ir arī vēl viens cits kungs, tas ir ārlietu ministrijas preses sekretārs, kurš droši vien neteiks neko. Jā, tieši tā. Ministru kungs, sāksim ar jums. Cik tālu ir Eiropas Savienība tikusi sarunā par turpmākām sankcijām?
Ja mēs runājam par, teiksim, to, ko mēs saucam par Krīmas neatzīšanas politiku, tad šeit jau faktiski pamata elementi ir nolemti un ir arī ieviesti. Es varu atgādināt to, ka tas skar gan jebkādu veidu ekonomisko sadarbību ierobežojošus lēmumus, tas ir gan investīcijas, gan turisms, gan, teiksim, dažādu veidu tirdzniecības sakari. Tātad faktiski Eiropas Savienības uzņēmējiem, Eiropas Savienības, teiksim, bankām ir aizliegta jebkāda veida sadarbība ar Krīmu. Vai nu kaut ko pirkt, vai nu kaut ko pārdot, vai, teiksim, kaut ko būvēt. Tas pats faktiski lielā mērā attiecās arī uz turismu industriju, kruīzu kuģiem ir aizliegts iebraukt. Nu, un arī vīzas Krimas iedzīvotājiem izdot nevis Maskavā vai, teiksim, Krievijas federācijā, bet Ukrainā tādā veidā pasvītrojot, ka Krima ir Ukrainas sastāvdaļa. Kas attiecās, teiksim, uz situāciju Ukrainas austrumos, un bieži vien runājot par Ukrainas austrumiem, kaut kā mēs tiešām sākam piemirst arī Krimas jautājumu. Taču šeit, protams, Eiropas Savienības līderi pagājušajā nedēļā Eiropa padomē vienojās, ka sankcijas tiek saglabātas esošajā apjomā līdz tam brīdim, kamēr netiek īstenotas Minskas vienošanās. Jaunas sankcijas pašlaik netika apspriestas, tajā pašā laikā ir arī vispārēja izpratne, ka gadījumā, ja situācija sāsināsies, piemēram, notiek uzbrukums Mariupolē, tiek īpaši, jā, varbūt, provocēti nemieri Odesā vai Harkovā vai kādās citās pilsētās, vai, teiksim, ir mēģinājumi izveidot vēl paplašinātāku zonu vai pat koridoru līdz Krīmai, tad neapšaubām mēs jau runājam par to, ka būs arī sankciju pastiprināšana, ja Minskas vienošanās tiks izpildītas. Un viena no būtiskākajām, varbūt, lietām, kas ir jāmin, ir Ukrainas-Krievijas robežas kontrolas nodošana Ukrainas pusē, kas gan ir iezīmēta šī gada beigās un ar veselu rindu vēl nosacījumu, ieskaitot īpašu status šiem Donbas reģioniem, kas ir šobrīd gan Krievijas, gan tās atbalstītas separātistu kontrolē un konstitucionālā reforma un vēl daži, nu tad arī, protams, mēs nevaram izslēgt to, ka sankcijas varētu tikt arī mīkstināts vai atcelts. Tā kā šeit ir pietiekami liela elastība no Eiropas Savienības puses. Vienlaikus mēs aizmirsīsim, ka panākt šāda veida vienošanos 28 dalību valstīm ar dažādām interesēm un arī, jāsaka, ļoti aktīvu Krievijas diplomātijas rīcību, lai šķautu Eiropas Savienību, nemaz nav tik vienkārši.
Jā, es varu iedomāties. Kārkliņkungs, kā jūs uz šo lietu skatāties, uz tām sankcijām, no militārā viedokļa, vai tām vajadzētu būt kaut kā stingrākām, vai?
Man ir grūti pateikt, pat cik centrs nenodarbojas ar konkrēti šīs te situācijas analīzes ne no ekonomisko sankciju viedokļa, ne no militārā viedokļa. Mēs skatāmies vairāk no informatīvās kardarbības viedokļa. Mm-hmm. Bet ko var teikt, ka NATO konkrēti Ukrainas konflikta kontekstā tie iedarbības mehānismi vai varas instrumenti ir daudz niecīgāki nekā viņi ir Eiropas Savienībai. Un mēs arī redzam, ka Eiropas Savienības rīcība ir daudz noteiktāka un redzamāka nekā NATO rīcība Ukrainas konflikta sakarā.
Jā. Tas ir interesants, starp citu, pagājušajā nedēļā Oto Ozols publicists publicēja kaut kur internetā rakstu, kurā viņš teica, ka būtībā Eiropas Savienība ir nolēmusi veidot pati savu armiju. Tam ir piekritusi Angela Merkele, tam ir piekritusi Francija, un tuliņ būs. Rinkevičs kungs, kā tas izskatās?
Tā īsti nav. Neaizmirsīsim gan, ka Eiropas Savienībai jau ir savi militāri instrumenti. Mums ir misijas. Mums ir šobrīd kaut vai Āfrikā 9 misijas, gan militārās, gan civilās, kurās piedalās Eiropas Savienības dalība valstu karavīri. Piemēram, Latvijas karavīri pagājušo gadu bija Centrālajā Afrikas Republikā, arī mēs apmācām Malī apbruņotos spēkus, cīnamies ar pirātismu pie Somālijas krastiem, tātad faktiski šādas misijas jau ir, bet tās gan tiek veidotas uz Eiropas Savienības dalību valstu nu, tādu ieguldījumu katrā konkrētā operācijā. Un mums jau nu, gandrīz 10 gadus eksistē tā saucamais kaujas grupu koncepts, tātad arī Latvijas karavīri ir piedalījušies dažādu valstu vadītās kaujas grupās, piemēram, Zviedrijas vadītā kaujas grupā, kuras varētu, pagaidām nav tikušas izmantotas, bet varētu tikt izmantotas, piemēram, miera nodrošināšanas vai miera uzturēšanas misijās. Ja mēs runājam par tādu vienotu Eiropas Savienības armiju, kā mēs esam pieraduši redzēt nacionālās armijas ar vienotu tātad virsnieku korpusu komandu struktūru, tad jāsaka, ka ideja nav jauna, ideja tiek bieži apspriesta, bet zinot arī to, ka ir ļoti daudz un dažādi gan konstitucionāli ierobežojumi, gan dalību valstu viedokļi, vai tādi ir vajadzīgi, gan neaizmirsīsim, ka mums ir daļa Eiropas Savienības dalību valstu NATO dalībnieces un daļa, nav daļas, daļa valstu pat ir joprojām deklarējuši savu neutralitāti, nu kaut vai piemēram Zviedrija, Austrija, Somija neatrodās NATO, nemaz nerunājot par tādām valstīm kā Kipru, Maltu. Tad kopumā es domāju, ka šī ideja varbūt, lai arī cik viņa labi neizklausītos, tomēr pašlaik atbalstu nav guvusi. Es gan arī teiktu, ka, manuprāt, daudz nopietnāk mums visiem būtu jākoncentrējās uz NATO stiprināšanu, jo reāli NATO ir arī visas Eiropas Savienības drošības garants, un varbūt pirms mēs runājam par kādiem jauniem, skaistiem, ambicioziem projektiem visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un īpaši tām, kas ir NATO dalību valstis, ieskaitot arī Latviju, ir jāizpilda pats minimālākais, ir tomēr jāstiprina savu bruņoties spēku, jāpalielina aizsardzības budžeti. Man pat liekas mazliet tā smieklīgi, ka mēs šobrīd varam runāt par Eiropas armiju, ļoti daudz nacionālās armijas tiek samazināts un aizsardzības budžeti tiek samazināti, tāpēc es tomēr domāju, ka šobrīd vajadzētu vairāk koncentrēties uz esošo struktūru stiprināšanu, nevis sapņot par kādu armiju, kuras pielietojums un arī lēmumu pieņemšana par Eiropas armijas pielietošanu būtu ļoti sarežģīti panākams.
Gārkliņkungs, ja par šo informācijas karu tā dēvēto, ir daudz runāts par to, ko tur darīt lietas labā. Un, piemēram, Eiropā ir runāts par krievu valodas kanālu izveidošanu Baltijā, par to ir runāts Igaunija, jau, ja es nemaldos, tā jau ir izdarījusi. Vai, ko jūs prāt, ko vajadzētu darīt un kas ir teoretiski iespējams?
Viennozīmīgi var pateikt, ka nav ātra risinājuma, jo kādai mūsu rīcībai jābūt balstītai uz vērtībām, ko mēs proponējam, un pirmā vērtība ir vārda brīvība. Un jebkāda vārda brīvības ierobežojuma pēc būtības nav pieņemami, izņemot gadījumus, ko nosaka vai no starptautiskās cilvēktiesības vai arī nacionālā likumdošana. Tad, ja mēs skatāmies uz to instrumentu loku, kas varētu būt mūsu rīcībā, tad pirmam kārtām ir veidot kvalitatīvas programmas, kuras uzrunātu konkrētas auditorijas, kuras mēs gribam uzrunāt, tāpēc, ka šodien ar vienu, kā saka, vienu šāvienu vairs visu zaķus nošaut nevar. Katrai auditorijai ir nepieciešams veidot specifiskas programmas un arī viņas pārraidīt tajā vidē, ko katra auditorija lieto. Ja mēs runājam par jauniešiem, tie ir vairāk vai mazāk sociālie mediji, internetu bāzēti mediji. Ja mēs runājam par vecākajiem cilvēkiem, tad tā varētu būt vairāk televīzija vai radio. Un tā tālāk arī ar atsevišķiem vēstījumiem, kas rezonētu labāk vienā vai otrā auditorijā. Nākošais solis, par ko mēs iestājāmies, ir veidot mediju un informācijas lietot prasmes vai stiprināt šo te mediju un informāciju lietot prasmi. Tāpēc, kad situācijā, kad ir pieejams ierobežots informācijas avotu skaits, daudz cilvēki pieņem visu, ko viņi dzird, kad tā ir patiesība. Tagad, kad ir pieejami 200, 300, 400 televīzijas kanāli, neskaitāmi radiokanāli un citi informācijas avoti, nu nevienmēr visu to, ko tu raidi, ir patiesība. Līdz ar to katram no šo te mediju lietotājiem būtu nepieciešams attīstīt zināmas prasmes. Nu, pirmā prasme ir kritiskā domāšana, lai viņi paši varētu analizēt to, ko viņi lasa, to, ko viņi dzird, to, ko viņi redz, un izdarīt paši priekš saviem secinājumus. Teiksim, tas manuprāt, ir viens ilgtermiņa projekts, kas ir, kur katras valsts izglītības sistēma ir centrā, un, protams, kad ir jāsāk ar pašu skolotāju izglītošanu šīnī jomā. Trešais solis ir stiprināt vai veicināt mediju un žurnālistu profesionalitāti. Jo šodien ir jāatzīst, ka mediju zināmā mērā tieši ekonomisko grūtību dēļ savu kvalitāti zaudē un ir nepieciešams teiksim, veicināt, lai žurnālisti pildītu savu darbu pēc augstākiem profesionalitātes kritērijiem. Un atkal to var stimulēt, nesakot neko priekšā, ka žurnālistam jāsaka, bet teiksim, ekonomiskā realitāte šodien īstenībā spēlē par labu tiem, kuri izmanto propagandas metodas. Mm.
Cik lielā mērā šī Krievijas propaganda atrod dzirdīgas ausis ārpus bijušās PSRS teritorijas? Jo tik daudz, cik tā tiek raidīta Krievu valodā, ārpus bijušās PSRS teritorijas un nosacīti Varšavas bloka, nav taču cilvēki, kas Krievu valodu prot.
Nu, jāsaka, ka līdzekļi ir investēti ievērojami no Krievijas valdības puses. Mums ir televīzijas kanāls Russia Today. Ja nemaldos, virs 300 miljoniem dolāru gadā ir budžets, raida angļu valodā, raida spāņu valodā, bija plāni arī arābiski, jeb jau raida arī.
Arābiski raida.
Arābiski raida, nu, bija plāni arī veidot vācu, franču programmas, mazliet arī ekonomiskā krīze Krievijā ir varbūt palielinājuši šo te darbu, bet tas nenozīmē, ka šis darbs ir apstājies. Ja mēs runājam par šo, varbūt ietekmi uz Eiropas Savienības dalību valstu, kas nav bijušas ne, teiksim, Varšavas bloka dalību valsts, ne arī, teiksim, okupētas kā Baltijas valstis, bet, piemēram, dažreiz runā par Rietumu Eiropu, dažreiz runā par tā saucamajām vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm, tad šeit ir tāda interesanta tendence. No vienas puses var redzēt, ka bieži vien, nu, gan tāpēc, ka šis televīzijas kanāls tiek piedāvāts pa brīvu, faktiski kabeļa operatoriem nav jāmaksā viņiem, tas ir diezgan skatīts. Ir statistika, kas rāda, ka faktiski kanāls skatās. Bet savukārt ir nu, tāda tendence, par ko mēs runājām, piemēram, pagājušu nedēļu Briseles fórumā, kad mums bija tādas arī diskusijas gan par propagandas ietekmi, gan vispār par to, vai un kā mainās Vācijas sabiedrības, Francijas sabiedrības viedoklis par Krieviju, par notikumiem Ukrainā. Piemēram, kolēģi no Vācijas teica, ka gada laikā sabiedrības viedoklis, piemēram, par to, kā vērtēt Krieviju no samērā pozitīva un neitrāla, ir radikāli mainījies, un tomēr Krievijas rīcība tiek pamatā vērtēta negatīvi. Ko nevar teikt, protams, varbūt par biznesa aprindām, dažām, kurām vajag biznesu, bet sabiedrība ir tāda, kāda ir. Un otra, teiksim, nu, kaut vai Vācijas sabiedrībā jau virs 50% vāciešu uzskata, ka ir jāstiprina aizsardzība un ir jāpalielina aizsardzības izdevumi. Tā kā mums ir gan plaša darbība no vienas puses, gan tomēr, nu, līdz galam tomēr ietekmēt viedokli nevar, jo informācijas dažādība un objektivitāte ir tur, kur ir, bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam šo problēmu ignorēt.
Nu jā. Ko par arābu valodas Krievijas propagandu saka Al Jazeera interesanti?
Grūti pateikt.
grūti spriest. Kārtinkums, vai jūsu izcilības centram ir kaut mazākie sakari ar pašu Krieviju? Kaut kādā līmenī. Es zinu, ka NATO būtībā ir iesaldējis visus savus partnerātiecības, bet tomēr.
Ziniet, centrs tika izveidots pavisam nesen. Mēs sākām funkcionēt kā NATO militāra organizācija Latvijā tikai pagājušā gada 1. oktobrī. Kaut gan Ziemeļatlantijas padomu lēmumu pieņēma 1. septembrī un centrs kā nacionāla institūcija tika izveidots pagājušā gada janvārī. Īsa atbilde uz jūsu jautājumu. Tiešā veidā mums nav sakara, bet es esmu sniedzis interviju vairākiem televīzijas un radio kanāliem, kas raida Krievu valodā. Un, protams, ka es runāju arī ar vairākiem Krievu valodā rakstošiem žurnālistiem par šo te tematiku gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas.
Un arī, ka pašā Krievijā?
Nē, pašā Krievijā, nē, es neesmu bijis pēdējā gada laikā Krievijā.
Jā, droši vien jūs arī nelaistu iekšā pat labi.
Nu, tad, ja pamēģināšu, tad redzēs.
Nu, jā. Savukārt, Rinkevičs kungs, jūs salīdzinoši nesen tikāties ar kolēģi Ivanovu, un pēc tam bija komunikē, kurā bija teikts, ka jūs smuki aprunājāties, bet noteikti runājāt arī par briesmīgo nepilsoņu apspiešanu Latvijā un tā tālāk un tā joprojām. Vai jūsuprāt, viņš tiešām tic visam tam, ko viņš stāsta?
Nu, jāsaka, ka Lauro kungs šim jautājumam pieskarās katrā mūsu tikšanās reizē. Man tāds tikšanās no brīža, kad es esmu ārlietu ministrs, ir bijušas diezgan daudz, gan 11., gan 12., gan 13. Gadā šī bija tikšanās pēc zinām laika Krimas un Ukrainas notikuma dēļ, un mēs ļoti maz patiesību sakot runājām par nepilsoņu tēmu vai par fašismu tēmu vai visām tām iecienītajām tēmām, kas parasti tiek plaši piedāvātas sarunu ēdienkartē. Mēs vairāk tiešām koncentrējāmies uz jautājumiem, kas skar Ukrainu, kas skar Eiropas Savienības Krievijas dialogu, un tas vēl bija pirms notikumiem Mariupolē, tas jau liekas pat ļoti, ļoti tālu. Man ir jāsaka tā, ka mēs ļoti augstu vērtējam Krievijas diplomātiskā dienesta profesionalitāti, spēt aizstāvēt jebkuru viedokli, kāds ir nepieciešams, ieskaitot arī šo.
Mm-hmm. Tā bija ļoti diplomātiskā atbilde, man jāsaka.
Bet saprotiet, vai cilvēks tic tam, ko viņš runā, vai netic, tas, protams, ir jājautā pašiem cilvēkiem, bet nu, es domāju, ka daudz tie paši fakti, kas ir viņiem labi zināmi, gan par to, kā mazinās nepilsoņu skaits, ka patiesību sakot, tā ir paša nepilsoņu izvēle un ar nelielām pūlēm, bet naturalizācija ir iespējama un arī tas, ka te neviens netiek vajāts un nekādā veidā diskriminēts, un to viņi ļoti labi zina, bet es domāju, ka tajā brīdī, ka tev ir apzināta politiskā līnija, tu šai apzinātajai politiskajai līnijai sako vienalga. Mm-hmm. Ticis tai vai ne?
Un, protams, ziniet, ka diplomātijā ir tas, ko sauc par selektīvo dzirdi. Kad bieži vien diplomāti dzird to, ko viņi grib dzirdēt, un nedzird to, ko viņi negrib dzirdēt.
Nu jā. Bet tomēr, ja jau vēstnieku līmenī var tiešām runāt par kodolieroču izmantošanu, ja tas nav blefs, tad, un es, protams, pieņemu, ka tas ir blefs, bet tomēr tā nu ir viena ārprātīga lieta, par kur kādai valstī sākt runāt.
Nu, redziet, mums ir tā nu sanāca, ka pagājušu nedēļu bija daļais saules aptumsums, un sestdien uzreiz divu valstu vēstnieki, Krievijas vēstnieks Dānijā un Ziemeļkorejas vēstnieks Londonā, stāstīja, ka viņi ir gatavi, nu, viņu valstis ir gatavs izmantot kodolieroķus. Tur gan nianses bija savādāks. Dānijas vēstnieks teica, ka šie kodolieroči, sadienies Krievijas vēstnieks Dānijā teica, ka šie kodolieroči tiks izmantoti, ja Dānija kļūst par pretreķēšu aizsardzības sistēmu sastāvdaļu, kas ir absolūta aizsardzības pasākuma kopums, nekādā veidā nav uzbrukuma pasākuma kopums, tad neapšaubāmi, lai kādreiz tas viss arī izklausītos pēc absurda. Tomēr vēstnieki pārstāv savu valsti un vēstnieku izteikumus ir jāvērtē ļoti, ļoti nopietni. Domāju, ka Dānijas sabiedrībā arī to diezgan labi tā saprati, jo sašutuma vētri ir ievērojami, cik es sakoju notikumiem līdz, un kā mūsu vēstnieks Kopenhāgen arī ziņo. Un tāpēc, lai kā mums gribētos cerēt, ka tā varbūt tāda izrunāšanās ir gluži bez uzmanības šādas signālus nevar atstāt, diemžēl jāsaka, ka šāda, nu, teiksim, runāšana nebija pat augstākā kara laikos. Nu, sevišķi jau augstākā kara beigu posmā, nu, nedraudēja ne Padomju Savienība, ne Amerikas Savienotās Valstis ar kodolieroču pielietošanu. Bija krīzes, bija pat ļoti nopietnas karību krīzes, jā, tas viss ir bijis, bet tā, lai jau mēs tā diezgan ikdienišķi sāktu uztvert to, ka kāds valsts pārstāvis runā par kodolieroču izmantošanu, it kā jau pēc augstākā kara periodā, nu, tas tikai parāda domāšanu acīm redzami atsevišķās Krievijas aprindās, un to nevajadzētu tā vienkārši norakstīt. To nevajag arī krist panikā, bet tādi izteikumi ir jāvērtē ļoti, ļoti nopietni.
Bet tomēr, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības un NATO un plašākās pasaules turpmākām attiecībām ar Krieviju, pat laban sanāk būtībā, ka ir attiecības ar valsti, kura nepārtraukti melo, kura nepazīst īstenību vairāk, kura ir huligāniska savā attiecībā pret kaimiņu valstīm un tā tālāk un tā joprojām.
Krievija ir arī ANO drošības padomes pastāvīgā dalība valsts. Un es zinu, ka ļoti daudzām pasaules valstīm, ņemot vērā dažādas būtiskas iekšējas problēmas, teritoriālos strīdus, protams, bieži vien ir savādāks viedoklis nekā varbūt daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm, ieskaitot arī Baltijas valsts, ieskaitot arī Latviju. Tas, ka mēs esam šobrīd liecinieki tam, ka tiek veidot vēsturi, tiek veidot jauna faktiski attiecības sistēma Eiropas kontinentā, kur joprojām ir daudzi, kas naivi cer, ka tūliņ būs miers Ukrainā un viss nomierināsies un varēsim atsākt sadarbība kā iepriekš, kas mazticams ir savukārt arī gan politiķi, gan eksperti, kas saprot, ka ir jāmeklē jauns attiecību modelis, bet tik vienkārši viņu arī atrast nevar, jo Krievija ir liela valsts, kā jūs teicu, Krievija ir valsts ar, teiksim, drošības padomes dalību valsts status. Es zinu, ka vienai otrai Eiropas Savienības dalību valstī ir būtiski savas iekšējās problēmas risināt arī lielā mērā ar ANO drošības padomu, tāpēc mēs pilnīgi atklāti dzirdam, mēs vienmēr uzturēsim kaut kādas attiecības ar Krieviju, mums, piemēram, ir jāpieno savu valsts. Nu, jārēķinās ar šādām, arī ar šādām argumentācijām, bet mēs esam šobrīd tikai, nu, teiksim, ceļā uz jaunu attiecību veidošanu ar Krieviju. Un es domāju, ka šeit neizbēgam mēs nonāksim varbūt pat līdzīgi kā savulaik. Tas notika ar Padomju Savienību pie modeļa, kurā būs gan sadarbības elementi, gan, protams, arī tādi, nu, atturēšanas elementi, bet jebkurā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka šī rīcība Ukrainā ir nostiprinājusi NATO, NATO būtību, ir nostiprinājusi, teiksim, to, ka mēs saprotam, ka bez aizsardzības organizācijas tīri militārs, bet kas vairāk arī 21. Gadsimta apstākļos skatās uz hibrīdu karu, kur arī man ļoti patika, kā vakar NATO vispavēlnieks teica, ka hibrīdu karš nav nekas jauns, nav nekāds fenomens, nav nekāda mistika, tas ir bijis arī visu laiku, tie ir dažādi pasākumi, pret tiem adekvāti būs jārēģē. Pašai Eiropas Savienībai, es domāju, ir jāizdara viss, lai mazinātu atkarību no Krievijas, un līdz ar to tad arī būtu daudz, varbūt, vieglāk pieņemt lēmumus un rēģēt. Tā ir energoatkarība, nu, mums ir arī, protams, ļoti plaši ekonomiskie sakari, bet ir trīsreiz jāpadomā, vai valsts, kas lauž starptautiskos līgumus un attiecības, būs tikpat labs partneris, piemēram, biznesa attiecībās, gan jau lauzīs kādreiz arī kādu kontraktu tādā pašā veidā. Tāpēc
šeit mēs tikai
diskutējam. Bet nu, jādiskutē ātrāk, taču jāsaprot, ka ir daudz joprojām ilūziju, daudz joprojām interešu un ir daudz cerību, bet tajā pašā laikā daudz ilūzijas jau pagādi ir izklīdušas.
Mm. Ja NATO kontekstā var pateikt, sadarbība ir pārtraukt starp NATO un Krieviju, bet, teiksim, politiskais dialogs vēstnieku līmenī notiek. Tā kā tā komunikācija...
No to Krievijas padomu vēstnieku līmenī strādājam.
Jā. Ko reāli mums nozīmē tie tanki, kurus atsūtīja pie mums, kurš bija fons Ušakovs selfijām, un es esmu dzirdējis, ka tie tanki tagad braukās pa Latviju un viesosies skolās, lai puikas var apskatīties un tā tālāk. Liels militārs nozīmes droši vien viņiem nav.
Pirmām kārtām, protams, tam ir ļoti nopietna politiska nozīme. Nu, līdzīgi jāsaka, kā augstākā kara apstākļos, kad atsevišķās NATO dalībvalstīs pie Padomju Savienības robežas tika dislocēti sabiedroto spēki. Tas ir skaidrs vēstījums, ka jebkāda veida militāra konflikta gadījumā tas nozīmē reāli NATO un arī īpaši Amerikas Savienoto valstu nekavējošu iesaistu un aizsardzību.